Musíme převzít spoluzodpovědnost za temnou a bolestivou kapitolu našich moderních dějin. Je nutné odsoudit ty, kteří chtějí vše podsouvat Němcům a zbavit se tak rumunské viny, řekl v říjnu 2004 rumunský prezident Ion Iliescu v den obětí holokaustu. Onou temnou kapitolou rumunských dějin měl na mysli období, kdy se rumunští představitelé podíleli na deportacích Židů do vyhlazovacích táborů. Nakolik tohle téma souvisí s válečným rumunským ministrem zahraničních věcí Mihajem Antoneskem, o tom si v tom následujícím pořadu chci povídat s historikem Janem Adamcem. U poslechu vás vítá David Hertl.
Portréty.
Hezký den, milí posluchači. Když jsem historikovi Janu Adamcovi poprvé navrhl tento pořad, tak se mě několikrát ptal, a opravdu je to Mihaj Antonescu, není to náhodou ten druhý Antonescu. Tohle říkám hned na začátek, protože Antoneskové byli v době druhé světové války v Rumunsku dva poměrně velmi důležití. Honzovi Adamcovi, kterého vítám ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Patří také moje poděkování za to, že se dnes práce na portrétech ujal opravdu s velkou vehemencí, protože k téhle osobnosti u nás vlastně žádná solidní literatura téměř neexistuje. Všechny texty, které dnes uslyšíte, tak byly přeloženy z angličtiny, kde tedy materiálu na toto téma je dostatek. Tak, Mihaj Antonescu, narozen v listopadu 1904 na jihovýchodě Rumunska, pro nás samozřejmě dnes bude nejdůležitější to období druhé světové války. Než si poslechneme první ukázku, kterou vy jste vybral z knížky Radu Ioannida Holokaust v Rumunsku a nebo likvidace Židů a Cikánů v Antonescově režimu v letech 1940 až 1944, tak jenom konstatujme, že mezi lety 22 až 26 vystudoval právnickou fakultu univerzity v Bukurešti, živil se tedy jako právník. Ve 30. letech byl v Rumunsku členem Národní liberální strany a později pracoval jako profesor mezinárodního práva na Bukureštské univerzitě. Pojďme si tedy poslechnout tu první ukázku.
Na rozdíl od Iona Antonesca byl jeho vzdálený příbuzný Mihaj Antonescu oportunista. Například studentský kongres v roce 1928 ovládli příslušníci legie archanděla Michaela, později přejmenovaní na železnou gardu, kteří pustošili synagogy a obchody a byli Židy v ulicích. Mihaj Antonescu je v novinách kritizoval, že do zahraničí šíří negativní obraz Rumunska a tvrdil, že pravé křesťanské hnutí by se takto nechovalo. V roce 1937 Mihaj Antonescu řekl členovi Národní rolnické strany židovského původu Aureliovi Weissovi, že pracuje na protinacistickém spisku. Ale v létě 1938, kdy se vítězství fašismu a antisemitismu zdálo být víc než jisté, se pamflet proměnil ve Führerovu obhajobu. Poté, co nastal ve válce obrat a spojenci převzali iniciativu, se oportunistický Antonescu pokusil rumunskou antisemitskou politiku zase zmírnit.
Mihaj Antonescu zde byl vykreslen téměř jako člověk, který podle toho sloganu kam vítr, tam plášť, ale vy jste mě před natáčením upozornil, že to určité lavírování nebo hledání pozice Rumunska na Balkáně, na jihovýchodě Evropy na konci 30. let, že to bylo složité.
Mihaj Antonescu asi za normálních okolností, kdyby nedošlo k tomu rozkladu versajského mírového systému v druhé polovině 30. let, tak by asi prožil nějakou průměrnou právnickou kariéru, stal by se asi třeba i politikem v normálních časech, ale právě proto, že od roku 1933 a od nástupu Adolfa Hitlera se ten mezinárodní systém v Evropě mění, versajský mírový systém je narušován a v tomhletom ohledu je potřeba připomenout, že Rumunsko patřilo mezi ty versajské vítěze. Ono vlastně bylo součástí dohody, malé dohody spolu s Československem a Královstvím Jugoslávie. A zpočátku s velkou pozorností sledovalo ten nástup Hitlera a i tu demontáž versajského mírového systému. A vlastně to Rumunsko se ve 30. letech pohybuje mezi tou tradiční afiliací k té dohodě, především k Velké Británii a také Francii, a mezi sledováním toho vzestupu Německa a jeho stále větším zasahováním do těch balkánských záležitostí a především podporou těch revizionistických mocností, jako bylo především Maďarsko nebo Itálie. A především kolize mezi rumunskými zájmy a maďarskými zájmy byla eminentní, protože tam byla ta otázka, že Sedmihradska, které po první světové válce připadlo Rumunsko, a Rumunsko se samozřejmě mělo velký důvod obávat, že v případě, že se ten versajský systém rozloží, tak dojde na možnou revizi hranic. A asi tím klíčovým rokem je právě rok 1938, Mnichov a vlastně konec toho prvorepublikového Československa, kdy si velká část těch rumunských elit začíná uvědomovat, že přeci jenom asi to Německo bude hrát mnohem větší roli a je potřeba mu víc stříc. Ostatně to byly nálady, které byly i mezi částí pravicového spektra v Československu na změnu československé zahraniční politiky vůči Německu a odklon od Francie a Velké Británie. No a Mihály Antonescu se zdá být takovým typickým představitelem tohohle směru. Na začátku své politické kariéry se pozicuje jako spíše takový konzervativní politik s nějakými liberálními názory, ale postupem času se stále více a spíše pragmaticky, ne, že by to šlo z nějakého jeho vnitřního přesvědčení, se spíše přibližuje k tomu fašistickému směru. Tam podle mě určitou roli hrálo i to, že on jako advokát zastupoval zájmy rumunských firm a často cestoval do Německa, takže měl i tu přímou zkušenost s tou realitou hitlerovského Německa a pravděpodobně mu imponovalo ten systém, který tam Hitler po roce 1933 zavedl. Ale jak říkám, u Mihály Antonesca je to spíše pragmatické sledování, kam vítr vane a kde vlastně mu, když už se rozhodl pro tu politickou kariéru, kde vlastně by mohl nastat jeho nejlepší politický vzestup a kde by vlastně nejlépe mohl využít a zahájit svoji politickou kariéru.
Ta politická kariéra je opravdu zajímavá, protože on se stává v lednu 1941 místopředsedou Rumunské rady ministrů, od května 1941 ministrem národní propagandy, v červnu 1941 ministrem zahraničních věcí a místopředsedou vlády. Tak je to tak, že to bylo vlastně jako číslo dvě v Rumunsku, Mihály Antonescu?
Já bych se ještě jenom vrátil ještě o rok zpátky. Tam je vlastně důležitý rok 1940, kdy maršál Ion Antonescu, vlastně mu král předá tu pozici kondukátora a on se stává teda tím diktátorem Rumunska. A už v roce 1940 se Mihály Antonescu stává ministrem spravedlnosti. Tady vlastně začíná ta jeho kariéra. A od poloviny roku 1940 do začátku roku 1941, to je v Rumunsku nesmírně důležité období, protože tam dochází k v podstatě zásadnímu sporu mezi přívrženci těch radikálních hnutí, jako je třeba Železná garda, kteří vlastně chtějí v Rumunsku a očekávají, že Rumunsko ovládnou. A je to analogické k tomu, jak SA pod vedením Ernsta Rehma chtěli vlastně dokončit tu revoluci po převzetí moci v roce 1933 a vlastně nárokovali si mnohem větší podíl moci, než byl ochoten Hitler a ty konzervativní složky německé společnosti jako armáda a další jim připustit. A v Rumunsku došlo k něčemu podobnému a právě příslušníci Železné gardy se snažili co nejvíce získat na tom politickém systému. Proti tomu vlastně ale stál Ion Antonescu, který tu Železnou gardu příliš nemusel a snažil se s nimi najít nějaký modus vivendi. A ten spor vyvrcholil v lednu 1941, kdy se příslušníci Železné gardy v podstatě pokusili o puč. V Bukurešti a v dalších městech provedli velmi nechutné a velmi krvavé pogromy na Židy a následně na to vlastně Ion Antonescu je s pomocí armády potlačil a z velké části vytlačil z toho veřejného života. A reprezentanty Železné gardy ve vládě nahradil svými loajálními a nikdo nebyl v té době loajálnější než právě Mihály Antonescu. Takže tady vlastně začíná to, že on v lednu 1941 se stává navíc ještě tím v podstatě náměstkem vlády a v podstatě ten model až do roku 1944 funguje tak, že on Antonescu se stará o vojenské záležitosti, radši je v podstatě na frontě a přímo velí té armádě a ty vnitřní záležitosti, včetně propagandy, později ministerstva zahraničních věcí, přenechává velmi aktivnímu, velmi vlastně sebevědomému a velmi schopnému z pohledu řízení vnitřních věcí Mihály Antonescovi.
Což je člověk, kterému dnešní portréty věnujeme. Ta druhá ukázka je z knížky Denise Diletanta Hitlerův zapomenutý spojenec Ion Antonescu a jeho režim. Vyšla v Londýně v roce 2006 a ta už nás zavede do roku 1941, do léta, kdy začíná válka útokem na Sovětský svaz.
Vyhoštění Židů z Rumunska bylo nástrojem politiky etnické a politické očisty. Mihály Antonescu to dal najevo na schůzi vlády 17. června 1941, jen několik dní před německo-rumunským útokem na Sovětský svaz. Řekl doslova, tuto hodinu musíme využít k očištění rumunského národa. Ujišťuji, že ve vztahu k Židům a všem národnostem zavedeme politiku úplného a násilného vyhoštění cizích elementů. Mihai Antonescu už přemýšlel o expanzi až k řece Bug jako nástroji pro odstranění nežádoucích skupin obyvatel. V projevu pokračoval: myslím, že musíme tento okamžik využít, abychom rozšířili naši hranici k řece Bug a potvrdili naše staré historické osídlení. Využijeme tento okamžik k pokračování velkého boje proti Slovanům. O 8 dní později na schůzce ministrů Mihai Antonescu prozradil, že Jon Antonescu už přijal rozhodnutí okamžitě odstranit Židy ze všech osídlení v Moldávii, Besarábii a Bukovině a připravit je na deportaci a že opatření se už v Moldávii uplatňuje.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A do těch dnešních portrétů jsem si pozval historika Jana Adamce. Bavíme se o Mihai Antonescovi, rumunském válečném ministrovi zahraničních věcí a velmi zajímavé osobnosti, což ostatně už vyplynulo z toho, co jsme si řekli. Dobrý poslech přeje také David Hertl. Já jsem teď poslouchal ten text, který jsme si pouštěli. Když bych to rozklíčoval a požádal vás o komentář, tak začíná útok na Sovětský svaz. Rumunsko se k němu připojuje. A Mihai Antonescu tady mluví o útoku na Slovany a zároveň si tady vyřizuje účty se Židy. Tak to je několik témat najednou. Co se tam v tom Rumunsku děje v tu chvíli?
Podobně jako u té vnitropolitické situace, tak se musíme ještě vrátit do vlastně léta roku 1940. Tam dojde k tomu, že po porážce Francie ze strany nacistického Německa se Stalin, Sovětský svaz, odhodlá k akci a jednostranně a velmi rychle obsadí Besarábii a Bukovinu, což jsou vlastně území, která v rámci toho paktu Molotov-Ribbentrop byla vyhrazena do té takzvané sovětské sféry vlivu, ale byla součástí Rumunsky. To znamená, že Sovětský svaz v podstatě napadl Rumunsko a vzal mu část území. Takže Hitlerovi vlastně nedalo příliš práci přesvědčit Antonesca, ať se připojí k té operaci Barbarossa, kterou právě ve stejnou dobu začal Hitler plánovat. Pro Rumuny to v podstatě byla válka proti agresorovi, který jim vzal část území. Navíc pro rumunskou armádu a vůbec Rumuny to byl velmi traumatický okamžik, kdy byli svědky toho, jak Rumuni museli v podstatě ustupovat před tou sovětskou armádou. A zrodil se tady také ten mýtus, že k té okupační sovětské rudé armádě se začali připojovat ti Židé na tom území a že vlastně je vítali jako osvoboditele. A tady vznikl vlastně ten mýtus, že Židé stáli na protirumunských pozicích. To znamená, že třeba Židy na tom území, které pak potom útoku na Sovětský svaz Rumunsko zase získalo zpět, tak k ním měl Jon Antonescu velmi jako emocionální negativní vztah, považovali za zrádce a tam vlastně ta rumunská armáda a ty rumunské úřady se k ním chovaly velmi agresivně a hrubě. Ale pak je tu ještě jeden moment, ještě z roku 1940, a to je vlastně druhá vídeňská arbitráž. Na jejím základě vlastně Rumunsko pod tlakem Německa se muselo vzdát části toho Sedmihradska, které předtím drželo ve prospěch Maďarska. Což také vyvolalo velké pnutí a velké nacionální napětí. Jehož výsledkem vlastně byly i to povstání té železné gardy. To bylo všecko spojené v jednom. Ano, a třetí moment je vůbec vztah k Židům, antisemický postoj vůči Židům na těch různých územích Rumunska. Ať už to bylo to území tradiční, nebo to sedmihradské, nebo ta Bukovina Besarábie, a nebo území, která vlastně Rumuni dobili po tom červnu roku 1941. Na každém z nich praktikovali trošku jinou a trošku odlišnou politiku a dá se říct, že na začátku Mihai Antonescu, který byl zodpovědný za tu vnitřní politiku a tady vlastně i za tu politiku vůči Židům, byl hodně ve vlaku Němců a snažil se vlastně hodně vycházet vstříc, ale byly tam velké spory o tom, jestli tu takzvanou židovskou otázku přenechat úplně Němcům. To znamená, že oni by vlastně Němci převzali celý ten proces deportací, a nebo jestli je to otázka národní suverenity a jestli si to Rumuni budou dělat nějak sami. A to byl velký konflikt. Výsledkem vlastně bylo, že ta politika byla dost chaotická a dost schizofrenní. To znamená, že na některých územích si zástupci Židů dokázali vyjednat určitý modus vivendi, ale někde zase docházelo k obrovským masakrům, které přímo organizovaly rumunské okupační úřady, účastnily se jich rumunská armáda, byl to ten masakr v Jasech, čistky v dobité Oděse, což zase mělo negativní dopad třeba na morálku armády. A tohle Jon Antonescu jako starý voják a velitel neviděl rád, takže se snažil do jisté míry třeba vyšetřovat některé z těch masakrů a obnovit disciplínu v té armádě. Vedle toho na té východní frontě, na těch společných frontách, rumunští vojáci a velitelé byli svědky toho, jak ty německé Einsatzgruppen vyvraždují celé vesnice, takže tam docházelo i ke kolizím, co se týče toho spojeneckého vedení války mezi Rumuny a Němci. Takže ten problém byl dost chaotický a výsledkem byly jako tisíce mrtvých Židů a výrazně jako radikalizující se rumunská politika.
Já jenom dodám dvě čísla, že na počátku války žilo v Rumunsku asi 800 tisíc Židů a konce války se dožila necelá polovina. Rok 1941 je tedy obdobím určitého nástupu, kdy se zdá, že Rumunsko zpátky získá ta území na východě, že ten postup s tou německou armádou bude úspěšný. Pak ale bitva u Stalingradu a všechno se to trochu otáčí. Pojďme si opět ocitovat z knížky Denise Diletanta Hitlerův zapomenutý spojenec.
Porážka u Stalingradu na Mihaje Antoneska hluboce zapůsobila. Začal zmírňovat antisemickou horlivost a předkládal západním spojencům příznivější obraz sebe sama. Distancoval se od genocidních opatření, za která byl v létě 1941 částečně odpovědný. Uvědomil si, že zúčtování s rukou spojenců je více než pravděpodobné a prezentoval se jako zachránce Židů. Horlivě žádal rumunské diplomaty v neutrálních státech, aby ho Britům a Američanům líčili jako někoho, kdo sympatizuje s Židy. Jednal s Červeným křížem a Vatikánem o zlepšení podmínek deportovaných v Podněstří. Byl připraven pomáhat židovské emigraci. Všechno to jej vedlo k přesvědčení, že z války vyjde s čistýma rukama. Příkladem byla jeho prosba ke spojencům v telegramu rumunskému velvyslanci v Ankaře z března 1944. Byl bych vděčný, kdybyste dal najevo, že vždy jsem byl příznivcem židovské emigrace. V roce 1940 jsem jako minister spravedlnosti zabránil masakrům Židů a rozkrádání jejich majetku a nařizoval zatýkání těch, kteří se provinili. Pokračoval tvrzením, že v březnu 1941 informoval Himmlera, že rumunská vláda je proti jakémukoliv fyzickému řešení nebo tvrdým represivním opatřením, protože rumunský lid je tolerantní a nepřijímá zločiny jako politickou metodu. Když Němci v roce 1941 formálně požádali o převzetí výlučné odpovědnosti za záležitosti týkající se Židů, odmítl to.
Ten rok 1944 je velmi důležitý, protože Antoneskovu režimu se doslova už jenom počítají týdny, možná dny a potom to v létě bere velmi rychlý konec.
Vlastně už od roku 1943 bylo jasné, že Rumunsko bude muset aspoň zkusit nějaký scénář číslo 2, to znamená odpoutat se od toho prohrávajícího Německa a najít cestu ke spojencům. Oni se orientovali na Američany, na Brity, ale už nevěděli, že v podstatě už v roce 1944 i na základě třeba takzvané procentové dohody mezi Churchillem a Stalinem bylo v podstatě rozhodnuto, že Rumunsko bude patřit do té sovětské sféry vlivu. A od Sovětů nemohli čekat příliš velkou vstřícnost vzhledem k tomu, že se účastnili toho útoku na Sovětský svaz. A Sovětský svaz vlastně neměl důvod s nimi jednat nějak v rukavičkách. Přesto, že po tom převratu v srpnu roku 1944, kdy moc převzal král Michail a Jon Antonescu a Mihaj Antonescu byli zajištěni, tak rumunská armáda i hned přešla na stranu Sovětského svazu, vlastně bojovala po boku Rudé armády a jenom připomínám málo známý fakt, že rumunská armáda osvobozovala i Československo a tady padly vlastně tisíce rumunských vojáků, kteří bojovali bok po boku Rudé armádě. Ale Sověti to dotáhli až do konce v tom smyslu, že okupovali celé Rumunsko a nakonec prohlásili Rumunsko za vlastně poražený stát, aby vlastně se jako k poraženému státu vůči němu mohli chovat. To znamená, Rumunům se nepodařilo to, že by se ze dne na den přeměnili na spojence a měli statut spojenecké země, jako třeba Československo, ale byli tou zemí poraženou, což mělo pro ně velmi, velmi neblahé důsledky v mnoha směrech. Včetně sovětizace a včetně toho, že by se stali velmi už od roku 44-45 součástí té sovětské sféry vlivu. A Antoneskům tedy nevyšla ta hra a po tom převratu v srpnu 1944 byli v rukou už rumunských komunistů nebo rumunské té nové administrativy, respektive Sovětu. Já jsem se v jednom z těch pramenů dočetl, že vlastně Mihaj Antoneska si vyžádala sovětská strana, aby ho takzvaně vytěžila. Chvíli strávil i na území Sovětského svazu, pak byl vlastně vrácen rumunským orgánům, ale jenom proto, aby byl souzen jako válečný zločinec.
a popraven 1. června 1946 poblíž pevnosti Žilava. Byl mu 41 let, nebyl ostatně jediný, byl zastřelen společně se svým bývalým premiérem Jonem Antoneskem, s velitelem rumunského četnictva Konstantinem Vasiliem a guvernérem Podněstří George Alexianem. Jedna zajímavá věc. Ta otázka válečného Rumunska hrála potom ještě určitou roli v Čaušeskově režimu, kdy se o ní svým způsobem mluvilo, nemluvilo, něco se zvýrazňovalo, něco se potlačovalo. K čemu Čaušesko používal tenhle režim?
Pokud by se dalo hovořit o nějakých jako společných bodech, tak to byl spíš ten jako vyhraněný nacionalismus. Vůbec ta otázka roku 1944, včetně tedy celého toho Antoneskova režimu 40-44, je pro Rumunsko stále ještě dost citlivá a vlastně se v ní jako reflektují ty konflikty, kterým Rumunsko během té předválečné, ale hlavně během té válečné doby čelilo. Takže ono na jednu stranu se musí vyrovnávat s těmi zločiny, které Antoneskův režim spáchal a které sankcionoval a které povzbouzel, včetně tedy těch pogromů na Židy a vyvražďování Židů na části toho území. Na druhou stranu se tam vlastně mísí ten motiv té obrany národních zájmů a takového toho fatalistického určení, co jiného mohli dělat v mlýnku velmocí mezi Německem, mezi Sovětským svazem, jaká vlastně mohla být ta rumunská cesta a jaká mohly být ta řešení. To jsou otázky, které si vlastně kladou historiografie i jiných balkánských států, nebo států, které museli čelit podobnému dilematu, jako bylo Maďarsko, Bulharsko a další. Takže není to úplně uzavřená kapitola rumunských dějin, ale některé ty její rysy už jsou víceméně dost probádané a můžeme je uzavřít jako velmi temnou a zavrženíhodnou kapitolu rumunských dějin.
No a na stejné téma ještě jedna ukázka. Už jednou citovaný Radu Joannit v knižce Holokaust v Rumunsku, likvidace Židů a cikánů v Antoneskově režimu, napsal k poválečnému vyrovnávání se s minulostí v Rumunsku následující.
Procesy s rumunskými válečnými zločinci začaly v roce 1945 a skončily roku 1952. 4 z obviněných byli popraveni, mezi nimi i Jon Antonescu a Mihai Antonescu. V desítkách případů byly rozsudky smrti úředníkům a vysoce postaveným důstojníkům zmírněny na doživotí. Stovky důstojníků a vysokých úředníků byly odsouzeny na doživotí nebo dlouhé vězení. Stovky poddůstojníků a četníků byly rovněž odsouzeny k trestům odnětí svobody nebo nuceným pracím. Ti, kteří nezemřeli ve vězení, byli propuštěni v letech 1958 až 1962. Komunistická strana procesy využívala proti svým politickým nepřátelům. Ve skutečnosti poválečný režim projevil značnou mírnost k řadě antisemitských pachatelů masových vražd a odsoudil je k relativně malým trestům nebo je často předčasně amnestoval. Režim mlčky toleroval antisemitismus, což naznačovalo, že jej nepovažoval za hlavní hřích, pokud z něj lidé neudělali téma nějakých otevřených projevů. Komunistický režim potichu nechal zapomenout na vinu předních politiků a intelektuálů předválečné a válečné generace. Za vlády Nikolaje Čaušeska režim otevřeně agresivně podporoval oživení rumunského nacionalismu. V extrémních nacionalistických kruzích se dodnes objevují pokusy o rehabilitaci Jona Antoneska jako velkého vlastence. Přitom byl válečným zločincem v nejčistší definici tohoto pojmu. Za jeho vlády se režim dopustil zločinů proti lidskosti, které neměly srovnání v rumunské historii.
A to je vše z dnešních portrétů. Hostem byl historik Jan Adamec, kterému děkuji. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jaroslav Novotný a loučí se a příště naslyšenou těší také David Hertl.